Τετάρτη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα, και η Εκκλησία μας ενθυμείται και μας διηγείται και μας παρουσιάζει την ίαση του παραλύτρου. Τις προηγούμενες Κυριακές, τις δύο προηγούμενες Κυριακές μετά από το Πάσχα, είχαμε γεγονότα τα οποία συνδεόταν με το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Επρώτη στην Κυριακή του Θωμά, με την οποία μας υπενθύμιζε η Εκκλησία μας το γεγονός της Αναστάσεως δια της ψηλαφίσεως του Θωμά και της εμφανίσεως του Κυρίου εις τους Αποστόλους. Την προηγουμένη δε Κυριακή, την Κυριακή των Μυροφόρων, επίσης παρουσίασε τις μυροφόρες γυναίκες ως μάρτυρες της Αναστάσεως. Τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται η Εκκλησία μας τις επόμενες Κυριακές και την σημερινή, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν σχέση με το Πάσχα, μολονότι διανύουμε μία πασχάλια περίοδο, αλλά έχουν σχέση εκ του ότι όλα τα γεγονότα αυτά και η σημερινή ίαση του παραλύτου, όπως και το γεγονός με την Σαμαρίτιδα και το γεγονός της ιάσεως του τυφλού που θα γιορτάσουμε τις επόμενες Κυριακές, μνημονεύονται από την Εκκλησία μας, διότι ετελέστησαν κατά την περίοδο αυτή που και οι Ιουδαίοι εόρταζαν την Πεντηκοστή, όπως και εμείς διανύουμε αυτήν την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Ιάσεως του Παραλυτικού την αναλύσαμε πολλά εδώ χρόνια και συναγάγαμε πάμπολα σημαντικά μηνύματα και σημαντικά διδάγματα. Χθες που ξαναέβλεπα εδώ τους ύμνους και το συναξάρι, μου έκαναν εντύπωση ένα-δύο σημεία τα οποία θα μνημονεύσω και τα οποία βέβαια δεν θα είναι το κύριο θέμα της σημερινής μου ομιλίας, απλώς θα μνημονεύω, μια και η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει το θαύμα της Ιάσεως του Παραλυτικού. Ένα δοξαστικό της Λυτής που ψάλλεται στον Εσπερινό, στηριζόμενο ο υμνογράφος, στηριζόμενος σε αυτό που είπε ο παραλυτικός: «Κύριε άνθρωπον ούκ έχω, ή να βάλει με εις την κολυμβήθρα, δεν έχω άνθρωπον». Και πολλές φορές σχολιάσαμε εδώ και αναπτύξαμε αυτήν την κραυγή η οποία βγαίνει από όλους μας, οι οποίοι πολλές φορές νιώθουμε αυτήν την μοναξιά, την έλλειψη ανθρώπων οι οποίοι θα μας συμπονέσουν και θα μας συμπαρασταθούν, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς και ενδεείς, οι οποίοι μερικές φορές φτάνουν σε απόγνωση και λένε μέσα τους: «Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να με βοηθήσει». Και λένε: «Κύριε άνθρωπο μου και έχω, δεν έχω άνθρωπο να με συμπαρασταθεί». Το ίδιο και ο παραλυτικός, ο οποίος επί 38 χρόνια έκειτος αυτήν την κατάσταση και όλα τα χρόνια αυτά δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον βοηθήσει. Να τον βοηθήσει για να πάει και να ιαθεί μετά στην νερά της Κολυβήθρας. Ο υμνογράφος λοιπόν, σχολιάζοντας αυτό το γεγονός, λέει τα εξής: «Όταν άκουσε ο Χριστός το παράπονο αυτού του παραλυτικού, τον σπλαχνίστηκε και ευθύς σπλαχνιστής ο Σωτήρ λέγει προς Αυτόν: Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλημε και λέγεις άνθρωπον ου και έχω». Κατά κάποιο τρόπο τον μαλώνει ο Χριστός, τον επιπλήττει, όπως επιπλήττει και όλους, ακόμη και εμάς, οι οποίοι μερικές φορές λέμε: «Δεν έχουμε άνθρωπο». Και λέει: «Για σένα έγινα άνθρωπος, άφησα την θεότητα, τους ουρανούς και κατέβηκα και έγινα άνθρωπος για σένα. Και είμαι διαρκώς παρόν δίπλα σε όλους. Και παραπονείσαι και λες άνθρωπον ου και έχω. Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλημε και λέγεις άνθρωπον ου και έχω. Και εσύ λες: Δεν έχω άνθρωπο». Πόσο παρήγορο είναι αυτό το μήνυμα για όλους μας, οι οποίοι μερικές φορές νιώθουμε να περιβαλλόμαστε από την μοναξιά και από την εγκατάλειψη των ανθρώπων, ιδιαίτερα οι ενασθενείες πάσχοντες και οι άλλοι ενδεείς. Δύο άλλα σημεία από το συναξάρι της Εκκλησίας μας το σημερινό. Ο συναξαριστής επίσης, σχολιάζοντας ότι αυτός ο παραλυτικός ήταν επί 38 έτη σε αυτήν την κατάσταση και υπέμεινε αυτή την κατάσταση και δεν της ανασχετούσε, παράπονο έλεγε ο άνθρωπος, δεν θύμωσε, δεν οργίστηκε, δεν αγανάκτησε, λέει ο συναξαριστής, εξού δι μανθάνομεν, από αυτό μανθάνονται, από αυτήν την καρτερικότητα του παραλυτικού, εξού δι μανθάνομεν, πόσον η καρτερία και η υπομονή αγαθών, πόσο μεγάλο αγαθό είναι η υπομονή και η καρτερία, και πόσο ο Θεός τελικώς βραβεύει αυτήν την καρτερία και την υπομονή, όπως ευράβευσε και την υπομονή και την καρτερία του υπομονετικού και καρτερικού παραλυτικού. Και μία πληροφορία εδώ, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δίδεται από το Συναξάρι, σχετικά με την φράση του Κυρίου μας, όταν του εμφανίστηκε ο παραλυτικός, του είπε, «Είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον τίσι γέννητε». Τώρα έγινες καλά, στο εξής να μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτε χειρότερο. Και μας λέει εδώ ο συναξαριστής, σχολιάζοντας αυτήν την φράση, ότι ορισμένοι ισχυρίζονται τούτο δε φασίτινες υπήν των Χριστών, ότι ο Χριστός το είπε αυτό, ισχυρίζονται μερικοί ότι ο Χριστός είπε «Είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον τίσι γέννητε», κακώς λέγοντες, αλλά αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι σωστός. Τι ισχυρίζονται αυτοί? Ότι αυτός ο ιαθής και θεραπευτής παραλυτικός επρόκειτο να είναι εκείνος ο δούλος ο οποίος όταν ο Χριστός στεκόταν μπροστά στον Καϊάφα προπυλακιζόμενος και υβριζόμενος, ήταν εκείνος ο οποίος θεράπησε τον Χριστό. Επειδή αυτός έμελε διδώνε το Ιησού ράπισμα ύστερον, ότε το αρχιερή Καϊάφα παρίστατο και χείρονα της παραλύσεως πειρασμών εντεύθεν κληρώσεστε το αιωνίο πυρί, ουχή 30 έτη και 8 μόνον, αλυσαΐ βασανίζεστε. Επειδή λοιπόν λένε αυτό που έκανε ήταν πολύ χειρότερο από το να είναι παραλυτικός 38 χρόνια, θα βρισκόταν τώρα στην αιώνια κόλαση εις τους αιώνας, γι' αυτό ο Χριστός του είπε, πρόσεξε, είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον τίσι γέννητε. Το διορθώνει όμως αυτό ο συντάκτης του Συναξαρίου και μας λέει ότι με αυτό που είπε ο Χριστός δεν εννοούσε αυτό, δεν προφήτευσε ότι αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα τον τραπήσει, αλλά μάλλον έδειξε ο Κύριος εξ αμαρτιών αυτό την της παραλύσεως επισυμβήνει ασθένεια. Έδειξε ότι η ασθένειά του της παραλύσεως του είχε γίνει εξαιτίας των αμαρτιών του. Μικέτη αμάρτανε. Αμάρτησες και έπαθες αυτό που έπαθες. Τώρα στο εξής να μην αμαρτάνεις και να μην πάθεις κάτι χειρότερο. Και εδώ επίσης ο συναξαριστής μας λέει ένα πολύ σπουδαίο δίδαγμα εξαιτίας αυτού του ότι ο παραλυτικός αρρώστησε εξαιτίας των αμαρτιών του, να μην θεωρήσουμε ότι όλες οι αμαρτίες προέρχονται από τις αμαρτίες μας. Ου μην δε πάσα ασθένεια εξ αμαρτιών, αλλά και εκ φυσικής νόσου και εξ αδιφαγίας και αδιαφορίας και εταίρων πολλών επιγίνεται. Επειδή ο Χριστός είπε «Είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε», να μην θεωρήσουμε ότι όλες οι αρρώστιες, κάθε αρρώστια προέρχεται από τις αμαρτίες. Ου μην δε πάσα ασθένεια εξ αμαρτιών, αλλά πολλές αρρώστιες προέρχονται και εκ φυσικής νόσου και από οργανικές παθήσεις και εξ αδιφαγίας και αδιαφορίας και εταίρων πολλών επιγίνεται. Και έχουμε αναπτύξει ότι υπάρχουν και πνευματικοί λόγοι για τους οποίους μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει την εμφάνιση ασθενειών. Από τη σημερινή λοιπόν ίαση, από το θαύμα το σημερινό του παραλύτου, επισημάναμε αυτά τα πολύ διδακτικά σημεία. Επειδή όμως σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει και τη μνήμη δύο πολύ μεγάλων Αγίων, τη μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου. Δεν είναι πολλοί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας οι οποίοι ετιμήθησαν με τον τίτλο του Μεγάλου. Η Εκκλησία μας και τον Παχώμιο, όπως ο δικός μας ο Άγιος ο Αντώνιος ονομάζεται Μέγας, Αντώνιος ο Μέγας, Αντωνίου του Μεγάλου, έτσι και ο εορταζόμενος σήμερα Παχώμιος ονομάζεται Μέγας, Παχωμίου του Μεγάλου. Και εκτός από τον Άγιο Παχώμιο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα και στο οποίο τη ζωή πολύ σύντομα θα αναφερθούμε, γιορτάζει επίσης και ένας Ελλαδίτης Άγιος, καταγόμενος από την Καπαδοκία, ο Άγιος Αχίλλιος, Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης και πολιούχος της Λαρίσης. Θα αφήσω τον βίο του Αγίου Αχιλλίου, θα μνημονεύσω μόνον κάτι που έχει σχέση και με την πόλη μας, με τον Άγιο Αχίλλιο και τον Άγιο Δημήτριο, και θα αφήσω τον Άγιο Αχίλλιο για να σας πω μερικά πράγματα για τον Μεγάλο Παχώμιο. Μας λέει λοιπόν εδώ ο βίος του Αγίου Αχιλλίου ότι όταν επρόκειτο να κυριευθούν από τους Τούρκους οι δύο μεγάλες επίσημες πόλεις των Ελλήνων, η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη, κάποιοι άνθρωποι ερχόταν προς τη Θεσσαλονίκη, προφανώς από τον Νότο, από την Κατερίνη, από τη Λάρισα, και κάθισαν και λίγο στον δρόμο να αναπαυθούν. Εκεί λοιπόν που εκάθισαν, είδαν οφθαλμοφανώς, είδαν με τα μάτια τους, με τους οφθαλμούς τους, οφθαλμοφανώς κάποιον άνδρα ως στρατιώτη έφυπο να έρχεται από την πλευρά της Θεσσαλονίκης προς τα κάτω. Συγχρόνως δε είδαν και από το άλλο μέρος της οδού, το νότιο, και είδαν και κάποιο αρχιερέα γυραιό και σεβάσμιο έφυπο και αυτόν να έρχεται, και οι δύο επλησίασαν μεταξύ τους, και ο έφυπος στρατιώτης και ο αγυραιός αρχιερεύς. Στάθηκε λοιπόν τότε ο στρατιώτης, προσκύνησε τον αρχιερέα και είπε: «Χέρις αρχιερεύ του Θεού Αχίλλιε». Αντιχαιρέτησε δε και ο αρχιερεύς και είπε: «Χέρις και εσύ στρατιώτα του Χριστού Δημήτρια». Ο Άγιος Δημήτριος ο δικός μας και ο Άγιος Αχίλλιος έβγαιναν από τις πόλεις τους, έφευγαν από τις πόλεις τους και συναντήθηκαν έξω από τη Θεσσαλονίκη. Οι χριστιανοί εκείνοι όταν τα άκουσαν αυτά θορυβήθηκαν και πήγαν παράμερα για να δουν τι θα συμβεί στη συνέχεια. Τότε ο στρατιώτης, ο Άγιος Δημήτριος, είπε προς τον αρχιερέα τον Αχίλλιο: «Πόθεν έρχεσαι αρχιερεύ του Θεού και πού πηγαίνεις, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις αρχιερεύ Αχίλλιε?» Και ο Άγιος Αχίλλιος δάκρυσε, δακρύσας είπε: «Για τις αμαρτίες και τις ανομίες του λαού στη Λάρισα. Επρόσταξε ο Θεός να φύγω από τη Λάρισα, την οποία μέχρι τώρα την εφύλατα, γιατί πρόκειται να παραδοθεί στα χέρια των αγαρινών των Τούρκων. Και να, έφυγα τώρα και πηγαίνω όπου θα με προστάξει ο Κύριος. Αλλά και εσύ από πού έρχεσαι?» είπε προς τον στρατιώτη ο αρχιερεύς. «Πες μου σε παρακαλώ». Τότε και ο Άγιος Δημήτριος δάκρυσε και είπε προς τον Άγιο Αχίλλιο: «Και για μένα έγινε το ίδιο, αρχιερεύ Αχίλλιε, γιατί και εγώ πολλές φορές εβοήθησα τους Θεσσαλονικείς και τους εγκλήτωσα από τις αιχμαλωσίες και τους ελευθέρωσα από θανατικό και θεράπευσα πάρα πολλές ασθένειες. Τώρα όμως ένεκα των πολλών τους αμαρτιών παρεχώρησε ο Θεός και με επρόσταξε να εγκαταλείψω την Θεσσαλονίκη και να παραδοθεί στους αγαρινούς». Το 1430 έγινε η παράδοση της Θεσσαλονίκης, η κατάκτηση από τους Τούρκους. Γι' αυτό άκουσα και εγώ την προσταγή του και βγήκα και πηγαίνω κι εγώ όπου ο Θεός θα με προστάξει. Αφού δε και οι δύο τα είπαν αυτά, έσκυψαν το κεφάλι τους στη γη, έκλαψαν επί ικανή ώρα και έπειτα αλληλοασπάστηκαν, αποχαιρετίστηκαν και ευθύς έγιναν άφαντοι. Όταν είδαν το θαύμα αυτό οι χριστιανοί, δεν τόλμησαν να εισέλθουν στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη ερχόταν, αλλά επέστρεψαν και διηγήθηκαν την θαυμάσια αυτή συνάντηση. Μετά από ένα μήνα κυριεύθηκαν από τους αγαρινούς τους Τούρκους και η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα. Και μετά ο συντάκτης του βίου μας λέει ότι μολονότι έγινε αυτό και ανεχώρησε ο Άγιος Αχίλλιος από τη Λάρισα, γιατί ήταν θεού θέλημα να παρακολουθεί η πόλη στους Οθωμανούς για να σοφρονιστεί και να παιδαγωγηθεί ο λαός, εντούτοις και πάλι σε άλλες δεινές συμφορές και κακές περιστάσεις, το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη, η Λάρισα δεν έμεινε απροστάτευτη από την χάρη και τη βοήθεια του Αγίου, γιατί οι Άγιοι πάντοτε παρίστανται, εις όρους επικαλούνται αυτούς και τους βοηθούν και θαυματουργούν διαρκώς. Και μετά από την άλωση, την δουλεία και την απελευθέρωση μέχρι και σήμερα δεν πάβει να θαυματουργεί πάντοτε με συντεύων προς τον Κύριο υπέρ των ευσεβών. Και τώρα, λέει ο συντάκτης του βίου, βλέπουμε την πόλη του, την μεγαλόπολη Λάρισα, πολιούχος της Λαρίσης είναι, εορτάζουν σήμερα Άγιος Αχίλλιος, ελευθερωμένη από τον άπιστο ζυγό, από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς Έλληνες εξουσιαζομένοι, και ακμάζωσα ημέραν καθημέραν και θάλουσαν. Και επιπλέον είναι λυτρωμένη και καθαρή από πάσης αιρέσεως διαπρεσβειών του Τρισμάκαρος Ιεράρχου Αχιλλίου. Ο χρόνος όμως περνάει και ο χρόνος πέρασε. Θα κάνω κάποια σχόλια για όσα σας είπα και θα αφήσω τον πολύ σημαντικό βίο, ορισμένα σημεία του βίου του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, του ολίγων γνωστού, αλλά θα παρουσιάσω κάτω στο Αρχονταρίκι. Αυτή πάντως εδώ η συγκλονιστική διήγηση για την συνάντηση του Αγίου Αχιλλίου, πολιούχου Λαρίσης, και του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου του δικού μας, πρέπει να μας εμβάλλει όλους μας σε πολύ μεγάλες σκέψεις. Το γένος μας εμεγαλύνθη όσο κανένα άλλο γένος, όσο κανένα άλλο έθνος. Είχε τη μεγάλη τιμή να γίνει ο φορεύς της κηρύξεως του Ευαγγελίου, πρώτο το γένος των Ελλήνων, μετά από το μικρό λίμα των Εβραίων, να σπαστεί τον χριστιανισμό, γιατί πρώτα στις ελληνικές πόλεις της Μεσογείου κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, όπως βλέπουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, και στη συνέχεια να ιδρυθεί η μεγάλη ελληνική ρωμαϊκή αυτοκρατορία του Βυζαντίου επί χίλια χρόνια, όπου εκεί άνθησε ο ορθόδοξος πολιτισμός, και ο οποίος ορθόδοξος πολιτισμός εφώτισε και οδήγησε στη σωτηρία πάρα πολλά άλλα έθνη, και προς τη Δύση και προς τον Βορρά, ιδιαίτερα τους σλαβικούς λαούς. Όσο ο Θεός επέτρεπε πάλι για τις αμαρτίες μας και οι αγαρινοί μας απέκοπταν από τον Νότο, μας απέκοπταν επαρχίες από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο Θεός, λόγω του ότι υπήρχαν Άγιοι την εποχή εκείνη, επέτρεπε να έρχονται στην Ορθοδοξία άλλοι λαοί, οι σλαβικοί λαοί από τον Βορρά. Και τα λέω αυτά σήμερα γιατί παρακινούμε από την παρουσία εδώ και τη συμπροσευχή ενός εναρέτου Ρώσου ιερομονάχου γνωστού μας, του πατρός Διονυσίου. Η Ρωσία επίσης ταλαιπωρήθη και παιδαγωγήθηκε από τον Θεό τα 70 χρόνια της κομμουνιστικής θηριωδίας για τις αμαρτίες των Ρώσων. Δεν υποστήκαμε μόνο εμείς την άλωση της Κωνσταντινούπολεως και την άλωση της Θεσσαλονίκης και της Λαρίσης και όλων των άλλων πόλεων, όταν και στη Ρωσία, την Αγία Ρωσία, η Ορθοδοξία είχε αρχίσει να φύρεται και να καταστρατηγείται, να επικρατούν αιρέσεις και αλλοιώσεις και διαφθορές, παιδαγώγησε ο Θεός και τους Ρώσους. Τώρα όμως η Ρωσία ξανά μεγαλύνεται και ξανά μεγαλουργεί η Ρωσία, και αντίθετα εμείς ξεχαστήκαμε και αρχίζουμε και πάλι να διαπράττουμε αμαρτίες, αρχίζουμε να βλασφημούμε, να εκπορνεύουμε, να μοιχεύουμε, να διαλύουμε τις οικογένειες, να κατεβάζουμε από τα σχολεία και από τα δικαστήρια, να προσπαθούμε τον Τίμιο Σταυρό να γινόμαστε όχι απλώς οικονομάχοι αλλά ακόμη και πατρομάχοι, να διατυπώνεται από αρχιερείς η άποψη εναντίον των Αγίων Πατέρων. Δεν χρειαζόμαστε τους πατέρες και τους Αγίους. Γιατί τιμούμε σήμερα τον Άγιο Χίλιο και τον Όσιο Παχώμιο? Δεν τους χρειαζόμαστε. Άλλαξαν οι εποχές και αυτά από χίλια αρχιερέων. Το μήνυμα, αγαπητοί μου, είναι προφανές. Και οι δύο Άγιοι είπαν ότι ο Θεός παρεχώρησε να εγκαταλείψουν την Θεσσαλονίκη και την Λάρισα, να εγκαταλείψει η Υπεραγία Θεοτόκος την Κωνσταντινούπολη, η υπέρμαχος στρατηγός, για τις αμαρτίες μας κατά παραχώρηση Θεού, που τότε οι αμαρτίες μας οχριούν μπροστά στα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, μετά από αυτήν την ευεργεσία της απελευθερώσεώς μας και πάλι. Και ενώ βλέπουμε άλλους λαούς να ενισχύουν την Ορθοδοξία, να εισάγουν τα θρησκευτικά μέσα στα σχολεία, να επανέρχεται η περιουσία της Εκκλησίας στην Εκκλησία μας, να τη δίνει το κράτος, εμείς όταν έχουμε χάσει, έχουμε πλήρη σύγχυση. Αυτό λοιπόν το οποίο σήμερα θα πρέπει εδώ να συναγάγουμε σαν δίδαγμα είναι ότι πρέπει να συνέλθουμε, να συνέλθει ιδιαίτερα η ηγεσία, η πολιτική κυρίως, αλλά και η εκκλησιαστική, όσοι οι εκκλησιαστικοί, όποιοι ελάχιστοι εκκλησιαστικοί ηγέτε συμπορεύονται και ενισχύουν το καταστροφικό αυτό έργο. Ο Άγιος Δημήτριος και οι Άγιοι είναι παρόντες τώρα και μας προστατεύουν. Μας προστατεύει και πάλι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Στη Ρωσία μόλις έγινε η απαλλαγή από τον κομμουνιστικό ζυγό, ανοίγηραν μεγαλοπρεπή το ναό του Σωτήρος. Μεγαλοπρεπέστατο. Και εμείς εδώ 200 χρόνια από το 1821 είχαμε τάξει το τάμα του έθνους να ανεγείρουμε ένα ναό προς τον Σωτήρα Χριστόν, και το τάμα ακόμη εκκρεμεί. Και αντί να κάνουμε ναό, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τζαμιά. Να χρηματοδοτήσουμε τέμενος μεγάλο μέσα στην Αθήνα. Και το τάμα του έθνους περιμένει. Αμέσως οι Ρώσοι έκαναν το τάμα και νοικοδόμησαν τον καταστραμμένο ναό του Σωτήρος. Καιρός λοιπόν είναι, με αφορμή τη σημερινή εορτή του Αγίου Αχιλίου που μας εφήμισε την προστασία της Λάρισας και του Αγίου Δημητρίου που μας υπενθύμισε την προστασία της Θεσσαλονίκης, να συνέλθουμε, να αφυπνιστούμε, να περάσουμε αυτήν την αφύπνιση για παραπέρα, μη και έρθει πάλι κάποια εποχή που ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Αχίλιος που ξαναεπέστρεψαν μας εγκαταλείψουν και πάλι. Όπερ μη γέννητο.
Όπως που κράτους σου,